Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkevät tulen lieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Ensimmäinen kristillinen helluntai. Pyhän hengen syntymäpäivä, niin kuin sanomme. Helluntain juuret ovat Vanhan testamentin juutalaisuudessa. Helluntaita vietettiin sadonkorjuun alkamisen juhlana. Silloin tuotiin uutissadosta leivotut leivät Herran eteen, ja Herraa kiitettiin siitä, että hän on sadon antaja. Ja sitten se loppusato korjattiin myöhemmin syksyllä lehtimajan juhlan yhteydessä. Mutta helluntaina se alkoi. Myöhemmin juutalaisuudessa helluntaita vietettiin myöskin lain antamisen muistojuhlana. Varsinkin sen jälkeen, kun juutalaiset olivat menettäneet kansallisen vapautensa. Kansa oli päässyt pois Egyptin orjuudesta. Jumala puhui heille lakinsa Siinain vuorella. Laki kirjoitettiin kahteen kivitauluun. Ja lain noudattajille luvattiin siunauksia. Ja sitten lopullinen paikka luvatussa uudessa maassa. Apostolien teossa kerrottu helluntai alkoi uuden aikakauden. Vanhan testamentin esikuvat saivat silloin täyttymyksensä. Pääsiäisenä 50 päivää ennen helluntaita oli todellinen pääsiäislammas Jeesus Kristus kuollut ristillä. Hänen kauttaan kaikki häneen uskovat voivat vapautua synnistä, synnin orjuudesta, aivan niin kuin juutalaiset vapautuivat Egyptin orjuudesta karitsan verensivelyn kautta. Jeesuksessa Jumala teki ihmisten kanssa uuden liiton. Hän ei muista enää meidän syntejämme. Näin Uusi testamentti vakuuttaa. Ja evankeliumille kuuliaisille luvataan uusi elämä. Pyhän hengen kautta uusi elämä. Jo täällä ja sitten kerran Jumalan valtakunnassa siellä taivaassa Jeesuksen tullessa. Siinä helluntaissa, jota juutalaiset viettivät lain antamisen muistojuhlana, laki kirjoitettiin kivitauluihin, mutta uudessa liitossa laki kirjoitetaan ihmisen mieleen, ihmisen sydämeen. Ensimmäinen kristillinen helluntai oli myöskin hengellisen sadonkorjuun alkujuhla. 3000 ihmistä kääntyi. He olivat alkujoukko. Lopullinen sadonkorjuu tapahtuu Jeesuksen tullessa toisen kerran. Ja sitten alkaa se juhla, johon lehtimajan juhla viittasi. Se alkaa sitten Jumalan valtakunnassa taivaassa. Näin Vanhan testamentin esikuvat saavat täyttymyksensä. Pyhän hengen syntymäpäivä. Kuka on pyhä henki? Kuinka minä voin osallistua pyhästä hengestä? Mitä pyhä henki saa aikaan seurakunnan keskellä ja yksityisessä uskovassa? Pyhä henki on Jumalan henki, Jeesuksen henki, Kristuksen henki. Jeesus puhui pyhästä hengestä persoonana. Henki on puolustaja. Ja se kreikan sana parakleettos, josta se on käännetty puolustajaksi, se on hyvin monitahoinen. Jeesus käyttää sitä sanaa 5 kertaa ja se merkitsee auttajaa, puolustajaa, lohduttajaa, neuvonantajaa, sovittelijaa, tiennäyttäjää, rohkaisijaa. Ainakin nämä piirteet liittyvät tuohon parakleettos-sanaan. Ja mielenkiintoista on se, että vaikka Raamatussa ei esiinnykään sanaa kolminaisuus, niin kuitenkin Jumala ilmaisee itsensä isänä, poikana ja henkenä. Jumalan henki ei ole yhtään vähemmän Jumala kuin isä ja poika. Jeesus sanoikin Johanneksen evankeliumissa siitä, että kuinka hän, poika, rukoilee tätä henkeä. Ja isä lähettää hengen. Ja henki tulee. Siinä on tämä kolmiyhteys suurimmoisella tavalla. Me emme tietysti käsitä pyhästä hengestä puhetta persoonana, mutta se on ennen muuta suhdetta käsittävä ilmaisu. Isä ja poika ja henki ovat persoonia siinä mielessä, että ovat olemassa suhteessa toisiinsa. Se on ykseyttä, joka vallitsee suhteen sisällä. Jumala on yksi. Henki toimi maailmassa jo ennen helluntaita. Niin kuin poika toimi jo ennen kuin hän tuli ihmiseksi synnyttyään tänne ihmiskunnan keskelle. Hengen läsnäolo seurakunnassa yksilöissä on helluntain jälkeen toisenlaista kuin hänen läsnäolonsa ennen sitä. Se on nyt henkilökohtaista läsnäoloa. Jeesuksen eli pojan läsnäolosta tuli henkilökohtaista tiettynä ajankohtana. Eli silloin kun Jeesus syntyi Betlehemiin. Aivan samalla tavalla hengen läsnäolosta maailmassa tuli henkilökohtaista tiettynä ajankohtana. Eli helluntaipäivänä Jerusalemissa. Pyhän hengen tehtävänä on kirkastaa Jeesusta. Joku on sanonutkin, että pyhä henki antaa Jeesukselle kasvot. Pyhä henki ei koskaan kirkasta itseään, aina Jeesusta. Ja hyvät ystävät, sisaret ja veljet, pyhä henki tarvitsee ihmisiä, jotka elämällään ja sanoillaan tekevät Kristuksen maailmassa todelliseksi. Siinä mielessä seurakunta on ainoa Kristuksen ruumis maan päällä. Ei Jeesuksella ole mitään muuta ruumista kuin hänen seurakuntansa. Sinä ja minä. Me olemme Kristuksen ruumis. Ja kun seurakunta täyttyy hengellä, myös seurakunta antaa Kristukselle kasvot. Ihmiset voivat nähdä seurakunnasta, seurakunnan jäsenistä, jokaisesta uskovasta, millainen Kristus on. Henkeä ei voida ansaita. Sitä ei anneta lahjaksi jostakin hyvästä uskollisesta palvelutyöstä. Henki on aina lahja, niin kuin kaikki Jumalalta tullut. Jeesus sanoikin, tai Pietari sanoi tässä helluntai-saarnassa, jonka alkutapahtumista luin tuossa nuo 4 jaetta, että Jumala on korottanut Jeesuksen oikealle puolelleen ja hän on ottanut vastaan isän lupaaman pyhän hengen lahjan ja vuodattanut sen niin kuin te voitte nähdä ja kuulla. Henki on lahja. Jeesuksen ansion tähden henki on lahja. Kuulijat helluntaina hämmästelivät tapahtunutta. Pietari osoitti saarnassaan hengen tulemisen olevan yli 800 vuotta aikaisemmin annetun profeetta Joelin ennustuksen täyttymystä. Muistamme tuon tekstin apostolien teosta 2:17. Viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttären profeetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. Siis kaikki voivat olla mukana, pojista ja tyttäristä vanhuksiin saakka. Kukaan ei jää sivuun. Tämä Pietarin voimakas saarna, joka on luettavissa tässä toisessa luvussa, niin se sai aikaan piston kuulijoiden sydämissä. Juutalaisten sydämissä, jotka uskoivat kyllä Jumalaan, mutta jotka eivät eläneet lähellä Jumalaa. He halusivat vastaanottaa tällaisen pelastuksen. He halusivat vastaanottaa sen Jumalan hengen, josta he olivat nähneet opetuslapsi joukon tulleen osallisiksi. Ja sen tähden he kysyivät, mitä meidän pitää tehdä. Mitä meidän pitää tehdä, että me saisimme samanlaisen kokemuksen? Että me osallistuisimme Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä? Pietarin vastaus on selkeä. En malta olla sitä lukematta. Pietari vastasi, kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä, keitä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Tässä on Pyhän Hengen kasteen saamisen ehto. Kääntyminen Jumalan puoleen, eli parannuksen tekeminen. Ja sen jälkeen kastaminen Jeesukseen Kristukseen. Jotta synnit annetaan anteeksi. Ja sitten siihen ihmiseen, joka on saanut syntinsä anteeksi, vuotaa Jumalan Pyhän Hengen voima. Molemmat tarvitaan, sekä kääntyminen että kaste. Esimerkiksi kaste ei pelkästään riitä. Ei ole kääntymistä Jumalan puoleen, kasteista ei ole mitään hyötyä. Onko sinut kastettu Herraan Jeesukseen Kristukseen? Ellei ole, kehoitan, että teet parannuksen, käännyt Jumalan puoleen ja tulet kasteelle. Mutta jos sinut on kastettu, etkä ole tehnyt parannusta, sinun on tehtävä parannus, ennen kuin tämä kokemus voi tulla Pyhästä Hengestä. On tehtävä parannus, on käännyttävä, on oltava varma ja vakuuttunut siitä, että minun syntini on annettu anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Pyhä Henki on aina lahja. Uudessa testamentissa hengen saaminen on aina kristillisen elämän todellinen päämäärä. Saitteko te Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon? Kysyi Paavali Efesoksessa ihmisiltä. Ja se on sen tähden niin tärkeä, että vain Pyhä Henki välittää meille Jeesuksen elämän. Ilman Pyhää Henkeä kukaan ei voi olla todella Jeesuksen elämästä osallinen. Ja vain Pyhällä Hengellä täytetty ihminen voi olla välittämässä edelleen kuvaa Jeesusta maailmassa, kirkastamassa Jeesuksen kasvoja. Entä miten Henki vaikuttaa seurakunnassa? Ennen Jeesuksen taivaaseen nousemista opetuslapset olivat kovasti kiinnostuneita siitä, perustetaanko nyt Israelin valtakunta uudelleen. Jeesuksen vastaus oli merkittävä. Se vastaus ilmaisee Pyhän Hengen kasteen vaikutuksen seurakunnassa. Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä määrä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla asettanut, mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa maan ääriin saakka. Emmekö mekin ole usein opetusasten tavalla kiinnostuneita aikalaskelmista ja oman yhteisömme tulevaisuudesta? Kyllä nekin tärkeitä asioita ovat, mutta ei ne meille ole kaikkein tärkeimpiä asioita. Jumala pitää niistä asioista huolen. Me emme voi tulevaisuudelle yhtään mitään. Se tulee semmoisena kuin se on. Ja semmoisena kuin se tulee. Meidän seurakunnan tehtävä on toinen. Seurakunnan tehtävä on olla Jeesuksen todistajana maailmassa. Ja sitä varten tarvitaan voimaa. Ja tämän voiman tuo Pyhä Henki seurakunnan keskelle. Sitä ei mikään muu voi tuoda. Ei teologinen tietämys, ei oikea oppisuus, ei mikään muu kuin Pyhä Henki. Sitä voimaa. Ilman Pyhää Henkeä todistaminen ei mene perille. Jeesuksen kasvot eivät näy seurakunnasta. On mielenkiintoista lukea seurakunnan elämästä helluntain jälkeen. Siitä, miten tuo voima ilmeni seurakunnassa. Ja kun luin eilen oikein ja katselin tätä apostolien tekojen toista lukua, jossa kerrottiin helluntain jälkeistä tapahtumista, niin mitä siinä kerrottiin seurakunnasta? Löysin seuraavanlaisia asioita, miten tämä voima ilmeni. Jumalan sanan kuuntelemisena ja sen noudattamisena. Keskinäisenä yhteytenä, ehtoollisen viettämisenä sekä yhteisissä suuremmissa kokoontumisissa että myöskin kotiehtoollisissa. Se ilmeni rukouksena. Seurakunta rukoili paljon. Se ilmeni jokapäiväisinä kokoontumisina. He olivat 7 päivän uskovaisia. Me olemme toisinaan 7. päivän uskovaisia. Tapahtui monia tunnustekoja ja ihmeitä siellä seurakunnan keskellä. Jumalaa ylistettiin ja kiitettiin. Ja sitten hämmästyttävää, he olivat kansan suosiossa. Koska he rakastivat niin palavasti kaikkia ihmisiä. Ja sitten Herra lisäsi joka päivä heidän joukkoonsa pelastuneita ihmisiä. Tämmöisistä asioista kerrotaan. Ja kun mietin sitten näitä asioita, niin löysin avaimena, semmoisena avainsanana tähän kaikkeen, näihin kaikkiin, seurakunnan keskinäisen yhteyden. Seurakunnan keskinäinen yhteys oli avain kaikkeen. Seurakunta vietti paljon aikaa yhdessä. Joka päivä jopa. Se tuntuu meistä täysin mahdottomalta vaatimukselta. Täysin mahdottomalta. Tähän yhteyteen liittyi olennaisena osana ehtoollisen vietto. Meillä on nyt tänään ehtoollistilaisuus. Ehtoollinen on yhteyden ateria. Se on yhteys toinen toiseen, sisareen ja veljeen. Ja se on yhteys Kristukseen Pyhässä Hengessä. On muuten merkille pantavaa se, että kun apostoli Paavali korinttilaisille puhui ensin Herran aterian oikeasta viettämisestä, niin hän puhui heti perään armolahjoista. Niillä on selvä yhteys toinen toisiinsa. yhteydellä, Herran aterian viettämisellä ja armolahjoilla. Jeesuksen ruumiin ja veren ansioiden vastaanottaminen johtaa meidät Pyhän Hengen voiman ja armolahjojen lähteille. Koska siinä on tämä Jeesuksen Kristuksen meidän hyväksemme tehty työ konkreettisella, tuntuvalla tavalla läsnä ehtoollisessa. Tämä oli alkuseurakunnan voiman salaisuus, ja se on yhtä lailla tämän päivän seurakunnan voiman salaisuus. Tänään, helluntai-sapattina, me vietämme täällä ehtoollista yhdessä seurakuntana. Minun sydämeni harras toivo ja rukous on se, että tämän ehtoollisaterian aikana me kokisimme ensimmäisen helluntain yhteyden kaltaista yhteyttä, jota Jumalan henki voi antaa. Vaikuttakoon se henki, joka on läsnä, Jeesuksen henki, Pyhä Henki. Vaikuttakoon se meissä myöskin syvempää halua antautua Herran käyttöön, hänen todistajinaan. Leipä ja viini, josta me osallistumme. Kristuksen ruumis ja veri kertovat meille uhrista, joka on annettu meidän syntiemme tähden. Jokaisen meidän syntiemme tähden. Mutta se on annettu myöskin voimaksi. Me saamme luopua synneistämme. Me saamme luovuttaa ne Jeesukselle. Ne on anteeksi annettu. Ne ovat menneet. Me voimme elää Pyhän Hengen voimassa. Ja sen tähden Jeesus sanoi, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Olkoon tämä kokemus meidän kokemuksemme, hyvät sisaret ja veljet. Tänään. Ennen leivästä ja viinistä osallistumista me opettelemme jälleen kerran sitä läksyä, jossa kerrotaan, kuka on suurin. Palvelemisen läksyä. Siinä jalkojen pesussa, joka on Jeesuksen asettama pyhä toimitus, siinä on sitä hyvä muistella. Kun minä kumarrun pesemään sisareni, veljeni jalkoja, otan palvelijan asenteen. Otanko sen myöskin sydämessäni? Siitä Jeesus tahtoi meitä muistuttaa. Me lähdemme nyt rukouksen jälkeen jalkojen pesuun. Veljet menevät sinne ihan alas ruokasaliin ja sisaret ovat tuolla pikkusalin. Lapsille on sitten myöskin ohjelma. Sisaret ovat pikkusalin puolella. Ja lapsille oma ohjelma tuolla luokkatiloissa, mutta hiljennetään vielä rukoukseen. Jumala, rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että Jeesuksen lähetit tänne ihmiseksi. Henkilökohtaisesti. Ja kiitos siitä, että Jeesuksen ansion tähden Pyhä Henki, Jeesuksen edustajana on tullut maan päälle myöskin henkilökohtaisesti. Anna meidän seurakuntana ja jokaisena seurakunnan jäsenenä kokea Pyhän Hengen henkilökohtainen voima, läsnäolo ja lahjat. Herra, siunaa meille tämä hetki syntien anteeksi antamukseksi ja hengelliseksi voimaksi. Nimessäsi Jeesus. Aamen.